Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Benvidos neste venres 22 de xuño, no que repasaremos a actualidade ambiental máis destacada dos últimos días aquí en Galiza. Comezamos. O 97% dos cidadáns do Estado español respirou en 2017 aire contaminado por riba dos niveis recomendados pola Organización Mundial da Saúde. Ademais, foi o segundo ano desde a crise económica que máis aumentou a contaminación atmosférica en España. Son datos que ofrece esta semana Ecoloxistas en Acción. Galiza non escapa desta lista de áreas afectadas. Aquí, os principais contaminantes son as partículas en suspensión, o dióxido de xofre, o ozono troposférico. A Gas Lugo e Ferrol, todas as demais cidades galegas superaron os límites en partículas en suspensión e tamén nas zonas rurais da provincia da Coruña. Por industrias, a térmica das Pontes continúa a ser a principal fonte contaminante, non só de Galiza, sino de todo o Estado, e Meirama ocupa o 10º lugar no conxunto estatal. No cumio do G20, celebrado esta semana en Argentina, Estados Unidos quédase só na súa defensa do carbón. Aínda que nun primeiro momento non semellaba que fose matizar a súa postura, finalmente asinou un documento no que se promove a aposta polas enerxías limpas e polo gas como combustible de transición. Así e todo, lembremos que unha das primeiras decisións de Donald Trump a súa chegada ao poder foi rachar co Acordo de París contra o Cambio Climático. Pola súa banda, a Unión Europea acordou reducir un terzo do consumo de enerxía de aquí a 2030. E no eido enerxético, España terá que pagar unha nova indemnización millonaria polo recorte das primas renovables. 112 millóns de euros que irán a favor do fondo Antin. Detrás deste quedan outra vintena de casos pendentes de resolución polos que as eléctricas reclaman ao Estado español un total de 7.500 millóns de euros. Chegan ao novo Executivo Estatal as primeiras reclamas de reforma do sector social e político galego. Unha delas é a revogación da prórroga de ENCE por outros 60 anos na ría de Pontevedra que fora concedida polo último Executivo de Mariano Rajoy. A PDR fixou esta reivindicación na manifestación masiva do pasado sábado contra as celulosas en Pontevedra. O colectivo ecoloxista asegurou que tamén exploraría vía xudicial para exixir o peche definitivo de ENCE na ría. Nesta movilización tamén se pediu o peche del NOSA por incumprimento das normativas europeas e como remate da manifestación estación, Virxinia Rodríguez, a presidenta de Adega, leu un manifesto de despedida da campaña da Iniciativa Legislativa Popular na defensa do bosque galego e contra os incendios forestais, unha ILP promovida por máis de 60 colectivos de todo o país. Precisamente hoxe, CIGA, FRUGA, a Organización Galega de Montes Veciñais e Mancomún, ADEGA e outros colectivos que forman parte da plataforma Cousa de Raíces farán balance da campaña da ILP. A agarda dun reconto máis exhaustivo, calculan que se acadaron alrededor de 40.000 sinaturas de apoio a esta ILP, cuadriplicando o mínimo necesario para ser admitida a trámite no Parlamento Galego. Esta ILP propón frear a expansión do monocultivo do eucalipto, favorecer o aproveitamento de frondosas autóctonas e intensificar as medidas preventivas contra os incendios forestais. O Goberno Autonómico volve considerar como época de alto risco de incendios entre 1 de xullo e o 30 de setembro, facultando o Director Xeral de Ordenación Forestal desta volta, Tomás Fernández Couto, a ditar as instruccións necesarias para modificar estas datas ou ampliálas no caso de considerarlo necesario. Medio Rural anuncia que aumentará a súa rede digital de vixilancia forestal en 10 centros máis, cubrindo así algo máis do 50% do territorio. Esta rede de cámaras, segundo a Xunta, permitirá facilitar a cobertura visual de máis de 1,5 millóns de hectáreas, incluindo terreos das 73 parroquias de alta actividade incendiaria. A aposta en marcha e mantemento desta rede digital custarános a todos ata 2022 máis de 2 millóns de euros. Outro millón de euros está destinado a renovar a frota de vehículos da loita contra incendios. Por certo que a conselleira xa advertiu que agora sí xa é tempo de sancionar a aquel propietario forestal que non cumprise coa limpeza das faixas de protección contra o lume. Tampouco entende as queixas dos concellos por non poder cumprir a normativa de prevención de incendios. O obxectivo, dixo Ángeles Vázquez, é gardar as distancias nas especies que propagan máis o lume en referencia ao eucalipto, piñeiro ou acacia. Sería unha das primeiras veces que a titular de Medio Rural recoñece este tipo de especies como propagadoras do lume. Máis cartos públicos se van cos lumes forestais. O ano pasado, 2017, segundo os investigadores da Escola de Enxeñaría Forestal de Vigo, foi o ano no que o lume xerou maiores perdas económicas, un total de 18.000 millóns de euros a nivel global. Este equipo da Universidade de Vigo está a elaborar unha cartografía das zonas queimadas o ano pasado na provincia de Pontevedra que permitirá comprobar como influen no freo dos lumes as faixas de protección forestal ou os diferentes tipos de propiedades. Destaca este equipo que máis de 100 lugares catalogados pola súa relevancia cultural ou patrimonial foron afectados pola pasada vaga de lumes de incendios do mes de outubro. Outro dato que coñecíamos esta semana é o referido á baixada na mobilidade de terras galegas destinadas ao monte. No último ano caeu case un 20%, con 4.600 compraventas menos. Pola contra, rexistras un lixeiro repunte na compraventa de terras para cultivo ou pasto. Son datos do Observatorio de Mobilidade de Terras, presentados nun acto no que tamén participou a Consellería de Medio Rural, onde asegurou que traballará por conseguir a mobilización de máis de 1.500 hectáreas de terras a través de distintos proxectos agroforestais. O Servicio de Protección da Natureza da Garda Civil, máis coñecido como SEPRONA, cumpre 30 anos. A Benemérita celebra este aniversario dando conta dos seus principais fitos ao longo destas tres décadas, destacando o seu papel na loita contra o comercio de sustancias tóxicas, contra a pesca ilegal ou contra o tráfico ilegal de outras especies. Este último é un dos delitos ambientais mellor tipificados, xa que ademais se trata do cuarto negocio ilegal máis lucrativo do mundo, despois do tráfico de drogas, a falsificación de produtos e do tráfico de persoas. A última operación contra o tráfico ilegal de especies, coordinada aquí no Estado español polo SEPRONA, saldouse con 4.000 aprehensións de animais e plantas exóticas e máis de 100 detidos que poden enfrontarse a penas de prisión de entre 6 meses e 5 anos. Un novo estudo da Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños, a CENMA, revela que as baleas poden indicarnos cales son os cambios que están a sufrir os nosos océanos, en concreto os do Atlántico Norte. Ao ser animais altamente móviles, integran nos seus tecidos diferentes sinais ambientais dos cambios que se producen nos diferentes lugares polos que pasan. Unha das conclusións deste estudo é que Galiza, con respecto a Islandia, por exemplo, sufriu unha menor diminución de baleas tamén pola menor alteración sufrida nas súas augas subtropicais do Atlántico Norte. Por tanto, nos mares galegos o cambio de temperatura foi máis limitado que nos mares do norte. A Cámara do Senado dá luz verde á modificación da Lei de Biodiversidade Estatal para introducir excepcións sobre a consideración como especies invasoras de algunhas especies exóticas como a cabra ruí, a truita arcoíris, a carpa, o lucio ou caranguexo americano. O Senado aprobou 6 emendas das 53 que presentaron PP e Ciudadanos para evitar a aplicación dunha sentenza do Supremo que obrigaba ao Executivo a considerar como especies invasoras as xa citadas. E o Tribunal Supremo corrixe unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza onde anula o acordo do Consello da Xunta de 2009 polo que se aproba a piscifactoría de Mougás, de Oia. Un acordo o do Consello da Xunta que permitiu a Pesca Nova ampliar a súa planta acuícola da filial Insuíña. O Supremo dálle agora a razón a un camping de Oia que denunciou irregularidades no estudo de impacto ambiental da planta acuícola. Nueva Pesca Nova, a sucesora da antiga Pesca Nova, asegura que esta sentenza non pon en risco a actividade da piscifactoría de Mougás, aínda que recoñece que terá que solventar as deficiencias ambientais que detecta o tribunal. E falando de fallos xudiciais, a Audiencia Provincial da Coruña rexeitou a execución provisional da sentenza do Prestige. Cre que non debe realizarse por estar recorrida no Tribunal Supremo. Nesta sentenza establecense as indemnizacións a percibir polo Estado español a Xunta e o país veciño Francia polos danos causados pola catástrofe ambiental, ademais de condenar ao capitán do barco e á compañía aseguradora. E sen máis por hoxe, despedímonos como sempre agardando que teñades unha feliz fin de semana ata o vindeiro luns. Unha aperta.